Ons skrifgedeelte Romeine 12, ons gaan voort vanavond met verse 6 tot 8 en daarna sal ons die rest van die hoofstuk aanvat. Kom ons luister 'n slag soos wat hulle het destyds gedoen het, Nuwe Testament. Gawie, het jy die tekst ingetrek? Anders kan julle net luister, maak gerus jou oë toe. En ek lees dit graag vir ons voor. En nou doen ek 'n beroep op julle, op broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal jylle ook al onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van jylle, moet nie van jouself meer dink as wie behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees en ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. En net so is ons alles ons baie in Christus een lichaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Dan ons tekstgedeelte, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons het gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Ek wil graag gee met gou bietjie vir 'n oomblik, 'n paar oomblikke dink. Wat dink jy is die gawes wat die Here vir jou persoonlik gegee het? En as jy twyfel of jy 'n gawe het, en jy het 'n goeie maat of een wat jou ken wat langs jou sit, vra die een, wat is my gawe? Net so minuut. En dan as jy gedink het aan jou gawe, dink sommer of jy het gebruik. Dikwels baie insiggewend om iemand wat jou ken te vra wat jou gawes is, want dikwels herken hulle gawes in jou. Wat jy weet daar is, maar jy gebruik dit nie. Goed. Hoekom ek hierdie gedeelte gekies het? Omdat baie mense, of kom ek sê dit positief, daar bestaan baie verwarring rondom gawes by gelowiges. En wanneer Paulus oor gawes praat, dan doen hy dit juis om vir ons helderheid te gee, om vir ons klarigheid te gee, om 'n bietjie hierdie ding net vir ons uit te pak, dat ons verstaan waaroor dit gaan. Nou die eerste punt is, gawes is 'n geskenk van God. Jy kry dit verniet. God gee dit vir jou. Nee, 'n geskenk van God. Maar so baie mense struikel oor hierdie geskenk in een van twee opsigte. Of in die eerste plek, ontken jy dat jy die gawes het, en meestal is die rede, jy is te lui om het te gebruik, en daarom sê jy, nee, ek het nie hierdie gawe nie, of jy voel minder waardig, jy onthou verlede week se preek, daai vrees, daai ding wat gemaak het, dat Adam wegkruip, of 'n misplaaste fokus, ook verlede week se preek, dat in plaas van dat jy op God fokus, fokus jy op jouself. Dit wat jy doen, dit wat met jou gaan gebeur, die aandag wat jy gaan kry, of jy is te skaam om jou gawes te gebruik, of dit aan die een kant, of aan die ander kant kry jy mense wat hoogmoedig raak, wat verwaand raak rondom hulle gawes, en die hoofrede daarvoor is, hulle vergeet, die gawe is, ons het gesê, 'n geskenk van God. Dis nie iets waarvoor jy gewerk het nie, dis nie iets wat jy verdien het nie, dis God wat het vir jou mahala, pasella gegee het. En die ander gevolg daarvan is, as jy eers verhoogmoedig en verwaand raak oor jou gawes, dan dink jy, jy het niemand in jou lewe nodig. Daai ding van ek kan vir myself sorg, ek het niemand in my lewe nodig. Ek kan op my eie reg kom. Gawes is daar om die liggaam te laat funksioneer. Ons het verlede week baie mooi daarop ingegaan. Jou sterkpunte is daar om die res van die liggaam van Christus te bedien. Jou swakpunte is daar om die res van die liggaam toe te laat om ook jou te bedien, sodat die liggaam as 'n eenheid kan funksioneer. Nou, let op die manier hoe Paulus oor gawes praat. Hy sê daar is eenheid aan die een kant, maar daar is ook 'n verskeidenheid aan die ander kant. Die eenheid, sê hy, die eenheid lê in God se genade. Die feit dat die gawe van God kom, die feit dat die gawe van die Gees kom, daar is een Here, daar is een Gees, een God en Vader, een wat vir ons hierdie verskeidenheid gawes gee. Met ander woorde, die eenheid lê in God is die enigste bron, en hoor mooi, hy maak die keuse aan wie hy watter gawes gee. Kan ek myself vir 'n oomblik onderbreek, want ek was hierdie week al 'n paar maal spyt dat ek dit nie verlede keer gesê het nie. Daai tyd toe ons gepraat het van hoe jy van wat jy in die spieël sien. Wat ek daarby moes gesê het. Jy, as jy in die spieël kyk, is die mooiste mooi wat God jou wou gemaak het. Waardeer dit en geniet dit. Right, sluit daai oorbiter opmerking. Ons is terug. God maak die keuses aan wie hy watter gawes gee. En nou noem Paulus sommige gawes in ons teks as 'n voorbeeld. Dis nie al die gawes nie, maar hy noem sommige gawes en al die gawes wat ons in die Bybel kry. Romeine 12, Korintiërs 12, Petrus, Efesiërs kan jy in drie kategorieë indeel. Daar's wonders of dan tekens. Daar's praatgawes en as daar diensgawes in die derde plek. Nou kom ons begin by die tekens of die wonders. Tekens en wonders is iets wat gewoonlik op die sendingveld voorkom. Kom ons klim 'n oomblik in Paulus hulle se skoene in en die apostels se skoene in. Hulle is daar. Daar is nie 'n Nuwe Testament, daar is nie 'n Bybel waaraan die mense kan toets dit wat hierdie mense verkondig is dit die waarheid nie. En daarom het God hulle prediking met gawes bevestig of bekragtig. Dit was wondertekens. Kyk daar wat sê 2 Korinte 12 vers 12. Hy sê die dinge wat 'n apostel kenmerk, het ek met groot geduld by julle verrig, tekens en wonders en kragtige dade. Hebreërs 2 vers 3b en 4. Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook allerhande kragtige dade en gawes van die Gees soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Net na Jesus se hemelvaart, vind jy, die disippels het die evangelie oral verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur wondertekens wat daarop gevolg het. So jy kry die prentjie. Dis wondertekens wat 'n bevestiging of 'n bekragtiging is van die woord wat verkondig is. Daar was nie 'n Bybel daardie tyd beskikbaar waaraan die mense dit kon toets nie. En nou wil dit voorkom of hierdie gawes meestal in die sendingveld of dan nou by die ontstaan van die Nuwe Testament in die sin van waar die predikers, die apostels uitgegaan het om te verkondig of dit juist daar voorkom. En ons vind dit hier in Romeine. Romeine 12. Maar in Korintiërs vind ons dit. 1 Korinte 12. Maar in Romeine, wat 4 jaar later as Korintiërs geskryf is. In Efesiërs, in Petrus, wat nog later geskryf is, vind ons geen wondertekens waar gawes genoem word. Ek gaan dit daar laat. Paulus gebruik die woord charismata, waar ons, dit kom van die Gees, gawes van die Gees, in Romeine 12, en hy sê, hier is die gawes wat die Gees gee. Nou die eerste wat daar in ons tekst is profesie. Nou oor profesie is daar geweldig baie misverstand. Nou hoor nou mooi. Profesie is nie toekomsvoorspelling nie. Dis nie profesie. Ek dink ek het al vir vertel van die vrou daar in die Vaaldriehoek wat my laat kom het. Sy sê die Here het aan haar verskyn, sy het my gewys daar op die stoep gestaan en hy het vir my gesê op daai datum moet ons almal daar by Koppies, daar by Frankfurt in Vrystaat wees. Die Here gaan kom, sy het haar huis verkoop, sy het busse gereël, sy het kos gereël, alles gereël. Sy het vol bladsye in die koerant geadverteer. En sy was verskriklik kwaad oor ek vir sê dis nie waar nie, dis nie profesie nie. Twee redes, die een is dis 'n stryd met die skrif want die skrif sê niemand, Jesus self sê niemand behalwe die Vader weet wat dit is nie. En die tweede plek sê sy my Jesus het aan haar verskyn en my probleem is dan maak sy van Jesus 'n leenaar want hy self het gesê hy weet nie wat die datum is. Goed. Profesie is nie toekomsvoorspelling nie. Nou wat is profesie dan? Profesie is die bekendmaking van die wil van God, het sy in die verlede, in die hede waar ons nou leef, of in die toekoms. Jy kry die begrip? Die wil van God, die bekendmaak van God se wil in die verlede, die hede, of in die toekoms. Met ander woorde, profesie is doodgewoon om die woord van die Here te verkondig. Wanneer jy vir 'n kind vertel wat in die Bybel staan, is jy besig om te profeteer. Wanneer jy op straat is, wanneer jy in die gym is, wanneer jy waar ook al is, as jy die woord van die Here verkondig of iets sê wat in lyn is met die woord van God, is jy met profesie besig as dit ooreenstem met God se woord. En ek glo, nou ek het dit nie by 'n kommentaar gekry nie, nou dikwels, is dit so, as jy dit nog nie by 'n ander kommentaar gekry het nie, is jy dalk die eerste en die laaste ou wat dit so sê. Maar, ek glo, jy kry ook profesie wat nie net met die mond is nie, maar ook wat jy doen. Want ek dink as jy so leef, dat die liefde van die Here in jou lewe sigbaar word, profeteer jy, verkondig jy Jesus Christus, as jy so leef, dat die mens hom in jou kan raak sien, sy liefde kan raak sien. Die volgende wat ons vind in ons teksgedeelte is die woord diens. Die Griekse woord is 'n algemene term om iemand te dien. Dit gaan oor praktiese hulp wat jy vir iemand kan gee. Ek meen, Daisy is besig om Rein se mond skoon te maak. Praktiese hulp. Ek meen, die varkie het lag gevreet en die hond maak sy mond skoon. Dis waar ons woord die haken vandaan kom. Om te dien. Om mense te bedien. Ons kry in Handelinge, kry ons dat dit mense is vol van die gees, van wysheid, mense met goeie reputasie. Onderrig is die volgende gawe wat genoem word. Het gaan oor mense wat die gawe het om die evangelie op 'n verstaanbare manier aan iemand anders te verduidelik. Dit is wat hierdie woord beteken. Die vroeë kerk is gekenmerk deur onderrig. Maar hierdie opdrag is aan elkeen van ons gegee, elke gelowige het die opdrag gekry, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle. So elkeen van ons het hierdie opdrag om te onderrig. Ek meen Jesus was 'n leermeester by uitnemendheid en hy verwag dat jy hierdie blye boodskap sal leef, maar ook sal verkondig. Bemoedig. Griekse woord parakaleo is to call to one side. Daai ding van kom ek juk saam met jou in, kom ek help jou. Dit kan ook vertaal word met advokaat, met trooster, met helper. Dis waar ook die Heilige Gees se name van kom, dit wat die werk van die Gees. Dit handel daaroor om iemand anders in sy nood of sy nood aan te spreek. Met ander woorde om 'n moedelose moed in te praat, om iemand wat moeg is te help om die geleentheid te skep dat hy kan rus, om iemand wat bang is te versterk met God se woord, om iemand wat alleen is, sy alleenheid vir hom te breek. Dit gaan daaroor om saam met iemand te pad te stap, maar nou interessant en ook baie belangrik. Dit is nie daaroor dit dat jy saam met iemand in 'n bootjie klim En nou vaar jy met hom saam met hom oor hierdie kanaal of see. Want daarvoor gaan jy weer uitklim. Daar is hy alleen. Dit gaan daaroor om iemand te wys, maar hy is nie alleen nie. Dit wat jy doen, jy's net hande en voete, jy onthou verlede week se preek. Jy's net hande en voete van Jesus Christus. Die feit dat jy hier saam is, God is saam. Jy's maar net sy hande en voete. En al sou jy nie daar wees nie, is God steeds saam jou daar. So jy verbind nie mense aan jouself nie, maar verbind mense aan God se woord. Want weet jy, dan kan enige iemand in sy grootste nood, in sy eensaamste alleenheid, in sy hartsteerste oomblikke, het hy troos by hom, want hy die woord van God. En hy kan dit lees. Dit word ook gebruik in dieselfde woord in Hebreërs om mense aan te spoor, om nie van die bijeenkomste van die gemeente af weg te bly nie. Om te gee, die volgende gawe. Aristoteles skryf, na aanleiding van die antieke vriendskappe, en baie van ons werk op precies dieselfde manier, dat een vriendskap was daarop gebaseer dat, wat ek vir jou gee, verwag ek in dieselfde maat terug. Sou ek vir jou 'n geskenk gee van argumentsonthalwe, 1000 rand. Bly jy skuldig teenoor my, totdat jy ook vir my 'n geskenk van 1000 rand gegee het. Met ander woorde, dit was gebaseer op, ek gee om jou in die skuld te hê. Nou, daar's baie mense, ek ken mense wat sê, ek hou daarvan. Om vir iemand iets te doen, want as hy in die skuld by my. Nee, precies hierdie beginsel. Die Griekse woord wat hier gebruik word, is didomi. En didomi, nie didomini nie, didomi. En het niks met doom te doen nie. Die Griekse woord het 'n metafoor aan, wat beteken, dit wat ek gee intensivering, is iets van myself. Wat ek gee, wat ek opoffer. Johannes die Doper verduidelik, hy sê, as jy 2 kledingstukke het, gee 1 vir die armes, as jy kos het, deel dit met die wat arm is. Dit is om iemand te laat deel in dit wat jy het, hoor mooi, sonder bybedoelings. Laat dit net so oomblikkie insink, sonder bybedoelings. Ek meen, sonder bybedoelings. As ek vir iemand iets gee en hy sê nie, dankie nie, en daarom gee ek volgende keer nie vir hom nie, dan het ek bybedoelings. Jy weet, ons het makkelijk daai ding van, maar ek gee nie weer vir hierdie ene, want hy is nie dankbaar nie, hy sê nie eens dankie nie. En daarmee sê ek nie, my kinders nie leer om dankie te sê nie. Al wat ek sê is, hierdie tekst sê, gee sonder bybedoelings. As ek iets vir 'n arme gee, dan moet daar geen bybedoelings wees. Nie eens, ek verwag van jou, om dankie te sê nie. Dit moet net gee, omdat God het van jou verwag, omdat daar die persoon dit nodig het, en sodat God die eer ontvang. Want daarin vertoon jy sy beeld, wat het God kom doen, hy kom gee, hy het alles gegee, hy het sy lewe gegee, en nie, ek moet wag tot die persoon vir my vra nie, die persoon wat vir my kom sê nie, wie van ons het vir die Here Jesus gaan sê, voor hy aan die kruis betaal het, geen mens, Here asseblief, al was net die een kruisenaar wat sê, Here, dink aan my, is die vandag in die paradijs, dink aan my, en toe het Jesus vir hom gesê, vandag is hy saam in die paradijs wees. Volgende gawe is leiding, gee met toewijding. Griekse woord, proistemi, beteken doodgewoon om voor te staan en leiding te gee. Hoofsaaklik is dit gebruik om politieke leiers, kerklike leiers, familiehoofde, enige iemand wat in 'n leiersposisie is, maak nie saak in watter sfeer van die samelewing nie, as jy voor staan, as jy voorloop, as jy die leier is, is dit waaroor dit gaan. En as dit gaan oor hier in die kerk, dan is dit almal wat leiding gee. Of dit nou katekisasie is, of vir klein groepe is, of dit jy in jou gesin is, en of dit ouderlinge is of predikante is, wie ook al, doen dit met toewyding. Dis wat hier staan. Toewyding. Jy weet, ons het almal daai ding van, oef, ons is so besig, ons het nie meer tyd nie. En nou begin ons alles so, ek doen dit net om te kan sê, ek het dit gedoen. Die woord met toewyding beteken, ek wy my daaraan toe. Ek maak dit my werk om dit sukses te maak. Om te help met blymoedigheid. Eleo beteken om genade te bewys. Dis iemand wat kan raak sien, 'n ander het nood of hulp nodig, en dan daardie persoon tegemoet kom. Het sy in swaar kry of te neergedruktheid of hulp of wat ook al, en die geleenthede is legio. Ek meen, kyk maar net om jou rond. Dink maar net aan die siekes, die gevangenes, die bejaardes. Hoeveel keer kom jy in 'n hospitaal en dan hoor jy die suster of iemand sê, wil jy nie asseblief hierdie een ook besoek nie, hier kom nooit besoekers nie. Nooit. So, of jy kom by ou mense, en nou hoor jy die familie het hulle hier afgelaai, die kinders, en hulle kom nie hier nie. Ons het 'n klassieke een hier in Rustenburg gehad, so 'n tyd gelede, hulle kom kersfees, voor die kersete. Gou net vir pa ma, hulle sê, ons is bietjie haastig, want ons gaan uiteet. Tata, ons sien julle volgende jaar weer. Daar is 'n ander storie ook verder aan, maar ek het dit al vir u vertel. Spreuke 14 vers 21 sê, wie sy naaste verag doen sonde, wie medelee het met die mens in nood, met hom gaan het goed. Nou is dit so as baie van ons wat gee. Maar met 'n swaar hart, ek gee, maar dis nie vir my lekker om vir jou te gee. En sommige is soos Job se vriende. Hulle doen vir Job meer skade aan as enig iets goeds. En dis nie waaroor dit gaan nie. Spreuke 14 vers 31 sê, wie 'n arme mens verdruk, hoor mooi, beledig sy maker. Jy kan dit gaan lees, dit staan daar. Wie 'n arme mens verdruk, as jy aktief 'n arme verdruk, beledig jy God. Wie om oor 'n arme mens ontferm, eer God, sê die teks. Wanneer jy mense help, doen dit omdat God dit van jou verwag. Daarom weet jy, daar's verskeie ander gawes. Maar as jy wil weet wat die gees en die gesindheid is, gaan kyk hoe die Here Jesus die mense bedien het. Gaan kyk hoe hy liefde aan hulle uitgedeel het. En gaan geniet dit, om die gawes wat die Here vir jou gegee het, gebruik om mense te bedien, en God kry die eer. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, so Here, wat 'n groot voorreg, die geskenk van gawes, maar wat 'n groot verantwoordelikheid, die gebruik daarvan. Here, wil U elkeen van ons die wysheid en die insig gee, om ons gawes so te gebruik, dat U geëer word. Om so te fokus op die mense om ons, dat ons self sal minder word, en U sal meer word. Here, want dan is dit nie moeilik, om het met toewyding te doen, om het blymoedig te doen, om het sonder bybedoelings te doen, want dan gaan het om U. Wil U gee dat hierdie gedeelte van die woord iets in ons sal verander. En mag U daardeur verheerlik word. Amen.